Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Белата куќа ги нарекува новообјавените електронски пораки на Епштајн измама. Опозицијата во Викторија го критикува планот деца кои ќе сторат сериозно насилство да добиваат казни како за возрасни. Македонија ќе го добие првиот смарт автопат во регионот и во тенисот Деми Наур се соочува со клучен надпревар на финалето на ATP во Торино. Белата куќа ги отфрли ново објавените електронски пораки од имотот на Џефри Епштајн како измислена измама од страна на демократите. Документите објавени вчера од страна на Комитетот за надзор на Представничкиот дом на САД вклучуваат електронска пошта од 2019 година од Епштајн до новинарот Майкл Вулф, во која се сугерира дека Доналд Трамп знаел за девојките, иако не е јасно што значи таа фраза. Прессекретарката Каролин Левет рече дека пораките не докажуваат апсолутно ништо и инсистираше дека господин Трамп не направил ништо погрешно.
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her.
Демократите објавија 23.000 страници од имотот на Епштајн, вклучувајќи комуникации поврзани со Гислен Максвел. Господин Трамп жестоко и постојано негираше дека знаел за трговијата на Епштајн со луѓе. Еден од демократските политичари кои стојат зад првичното објавување на три електронски пораки е Сухас Субрамајнхам, кој ја представува Вирџинија во Конгресот на Соединетите Американски држави. Тој за BBC изјави дека е убеден дека тие покажуваат дека председателот Трамп има нешто што крие.
These emails, though, paint a clear picture of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell certainly knowing something about Trump that Trump doesn't want to out.
Коалицијата предводена од ирачкиот премиер Мохамед Шија Ал-Судани се појави како фаворит на парламентарните избори во вторникот, изјавија изборните представници за Ројтерс. Судани, кој се бори за втор мандат, се представи себеси како лидер способен да го стабилизира Ирак по години политички превирања, иако многу млади гласачи остануваат скептични. Ниту една партија не освои доволно места за да формира влада, што значи дека ќе бидат потребни коалициски разговори за изградба на администрација во Ирачкиот законодавен дом со 329 члена.
In first place, the Reconstruction and Development Coalition, which received 411,026 votes. The total number of withheld votes on the results service is zero. Therefore, the total number of final votes counted remains 411,026 votes. In second place, the Progress Party, which received 284,109 votes. The total number of withheld votes on the results service is 74 votes.
Изборната комисија соопшти дека во земјата е регистрирана излезеност од нешто над 56%, што одразува умерена ангажираност на гласачите. Македонија ќе го добие првиот смарт автопат во регионот, кој ќе се протега од границата со Србија до границата со Грција, најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Целта е максимално да се искористи потенцијалот на коридорот Е5 и да се задржат што повеќе туристи кои минуваат преку Македонија, посочи Николовски, додавајќи дека минатата година поминале над 10 милиони луѓе низ овој автопат. Проектот кој предвидува воведување интелигентни транспортни системи се очекува да се реализира идната година, рече министерот Николовски.
По реално време ќе може да се следат временските услови на автопатот, ќе може да се следи густината на сообраќај, ќе може да се предвидува со која брзина се вози, доколку има несрети, доколку е затворен патот и обратно кој е протокол, да не зборувам за мали алатки како бесплатен интернет, електрични полначи кои што ќе ги има по целиот коридор.
Николовски најави и изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а покрај коридорот 10 посочи дека интензивно се работи на изградба на коридорот 8. Повторно во земјава опозицијата во Викторија упати критики за намерата на државната влада да воведе закон под наслов «Возрастна казна за насилен криминал» или «Adult time for violent crime», со кој би се овозможило малолетници на возраст од 14 години и постари кои извршиле тешки насилни дела да добијат казни какви што се изрекуваат за возрастни лица. Во моментов најдолгата затворска казна што може да ја изрече судот за деца е 3 години, без разлика на видот на прекршокот. Премиерката Джасинта Алан вчера изјави дека владата има намера предлог законот да биде поднесен до крајот на годинава со цел да стапи во сила во 2026 година. За време на бурната сесија за прашање во парламентот на Викторија, вчера лидерот на опозицијата Бред Батин изјави дека го гледа планот како ослабена верзија на законите на либералната влада во Квинсленд и ја обвини владата на Алан дека пребрзо го турка процесот.
Can the Premier confirm that her watered down version of adult crime, adult time does not apply to youth who commit the following offences: causing serious injury intentionally or recklessly, threats to kill, conduct endangering life, kidnapping, common assault, non-aggravated burglary, theft of a motor vehicle and destroying or damaging property?
Државната влада соопшти дека се уште не го завршила предлог на законот, а премиерката Алан додаде дека листата на сериозни дела, опфатени со предложениот закон, е изработена врз основа на повратни информации од жртви на криминал, починат од млади лица. Главниот извршен директор на полициската асоцијација на Викторија, Уейн Гат, вели дека има позитивен став за предлогот, но сака да види повеќе детали.
I think they've got the right category of offences. So we know the ones that are causing significant harm and fear in the community. And I will say, the ones that are at significant volume now in the community too. The press release from government talks about a few things. It talks about things like if certain offences are serious and repeated. Well, let's define serious and repeated, yeah? Because I tell you what, you come into my home whilst I'm sleeping with my kids, I'll call that serious on the first occasion, all right? So the devil will be in the detail with these sorts of issues.
Центарот за човекови права го критикуваше предлогот, велејќи дека тој ја подкопува повелбата за човекови права на државата и ризикува да се зголеми бројот на деца абориджини и деца островјани од Тесенсо Торес кои се испраќаат во затвори. Зголемен број австралици бараат надомест од нивните телекомуникацијски компании за нефинансиска загуба, што е зголемување од 16,7% во тромесечието јули-септември во споредба со предходните 3 месеци. Зголемувањето ги одразува барањата пријавени до Омбудсманот за телекомуникацијска индустрија по проблеми со телефонот и интернетот, вклучувајќи продолжени прекини, збунувачки информации и тешкоти при решавање на проблемите. Податоците исто така покажуваат дека бројот на жалби за мобилни услуги продолжува да расте, што е зголемување од 5,9% во однос на минатото тромесечје. Омбудсманот Синтија Геберт рече дека австралиците сакаат проблемите брзо да се решат.
What we have seen is a growing frustration. So it's not just an outage or equipment fees or inadequate fault testing, but it's the frustration with the ongoing impact it's having on people's ability to run their lives. It's that beyond a standard level of inconvenience to additional stress, and it really highlights how much we rely on complaints being addressed quickly in order to minimize that frustration.
Сепак, поплаките за сигурноста на регионалните услуги се намалија со помалку пријави за бавни податоци по време на покриеност и прекини. Третман за еден вид рак на крвта ќе биде додаден во програмата за фармацевски бенефиции или PBS, субвенционирана од владата. Даратамумаб, кој се продава како Дарзалекс, се користи за лекување на мултипен миелом и е првиот лек за оваа група пациенти што добива владино финансирање по повеќе од една деценија. Без субвенцијата, третманот чини повеќе од 150 илјади долари во првата година, а потоа 84 илјади долари годишно. Абориджинската активистка за заштита на животната средина, Такеса Френк, вели дека со нетрпение очекува да го сподели искуството за заштита на шумите кога ќе присуствува на самитот на КОП во Бразил. 23-годишната девојка присуствува на настанот како портпаролка на WWF Asia and Pacific. Таа изјави за NITV News дека јужниот брег на Нови Јужен Велс е уништен од пожари и сеча на шуми.
In 2019, 2020, we saw some of the worst bushfires come through the south coast and saw 85% of our forests burnt. Within 3 months after those bushfires, the state government came back in and started logging. I definitely see there's like a connection between, you know, what we face here in Australia and also what they face in Brazil. So I am really hoping to bring my experience of country and culture to Brazil and share what is happening in Australia.
И во тенисот Алекс де Минаур го очекува решавачки меч против Тейлор Фриц на завршниот турнир на ATP, каде што ќе се обиде да ја оствари својата прва победа на овој престижен настан. Австралијецот загуби во драматичен меч од Лоренцо Мусети, повторно пропуштајќи водство што го остави психолошки исцрпен и во потрага по самодоверба. И покрај рекордната сезона со 55 победи во 2025, де Минаур има само една победа во последните 18 мечеви против играчи од листата на најдобрите 10. Тој се уште има шанси да стигне до полуфинале, но само ако го совлада Фриц во два сета, значи што не е лесно, бидејќи американецот го победи на истото место минатата година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 25 степени, Аделаид повремени врнежи 23, Мелбурн деловно облачно, максимално 24. Хобарт врнежи и намалување на интензитетот на ветрот, максимално 15. Камбера делумно облачно 24. Делумно облачно и за Сиднеј, максимално 28. Брисбен претежно сончево 27. Дарвин услови за можна бура во попладневните часови, максимално 34. И делумно облачно за Алис Спрингс, максимално 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.